switch, and maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.
Greba eta protesta gehiago gaur Frantziako estatuan. Pentsio erreformaren aurkako 36. Mobilizazio eguna izango da, inoiz egin den grebarik luzena da. Jada Andoni Lizeaga goizean goizetik Baionako kaletan dago, eta ordu honetan oker ezpana izan Andoni, dagoeneko bai. Trengeltokian? Ez.
Bai, trengeltokian.
Izan dira, lehen aipatu diguzu, 8:00 lehenengo blokeoak, zein da egoera ordu honetan?
Bai, goizeko 6:00 Baiona hiriguneko autobus zerbitzuaren geltoki nagusia blokeatu dute, portuan beste blokatze bat izan da, eta grebalariek iragarri digute arratsaldeko lehen orduan beste ekintza ikusgarri bat izanen dela.
Protesta gehienak Ipar Euskal Herria dagokionez edo protesta nagusiena Baionan.
Bai, ala da, gobernuak ezer nahi duen puntukako pentsio sistema oztopatzeko, manifestazio eta protestak badaude, Baionan, trengeltokian, hementxe bertan, abiatuko da, 10:00 manifestazio nagusia, eta gure ondoan dugu Peio Difo, CGT sindikatuko trenzerbitzuko arduraduna. Egunon, Peio?
Bai, egunon, Anduni.
Gaurko eta etzirako greba deituta, larun batean manifestazioak ere, ernaldeiteke aste erabakigarri batean gaudela?
Bai, zenta greba horrek irauten du, 36 egun orain gu greban gaudera mugagabeko greba batean, eta beraz itxoiten genuen bestak pasatu eta itxoiten genuen beste langile guztiak lanean sartzea, bloke edo ezakin manifestali potoloak edo ekintzak antolatzeko ekin batera, orduan hiru egun horietan, bai, gaur dugu lehen eguna, hori guzia gauzatzeko, goizuntatik lagunak plantan eman dira eta autobusak, Baionako inguruko autobusak blokatzen dituzte, eta ondoko egunetan ere beste ekintza initz pentsatuak dira olakoak bezala, bai.
Urtarrilean aurkeztuko dute ministro kontseiluan reforma, asmo hori dute, uda baino lehen onartua izatea, lortuko dute, nola ikusten dituzu gauzak, Peio?
Bat jadanik, azpimarratzeko da, duela urte bat jadanik nahi zutela pasatu lege hau, eta gibel egin zutela, Europa haute eskundeak zirelako. Gero pusatu zuten aurtengo 2019ko ireila arte, eta orduan, pentsatu zuten pusatzea municipal bosken ondotik egiteko, baina hor hasi zen protesta, ikusiz eta gero eta giberago edo gehiago pusatzen zutera, eta helburu berdinarekin orduan RATP da Pariseko metroko langileak greba orokor eguneko greba orokor bat antolatu zuten, eta beraz horiek deitu zuten abenduaren 5:00 gora elgarrekin joan dezatela langile guziak protestan horren reforma horren kontra, eta bakarrik momentu hortan hor abenduan hasi da orkesten gobernua zer izanen zen bere legea, eta beraz hortik gora entxeatu gira gu hilabetez eta hilabetez hortaz hitz egiten gobernuarekin. Gobernuak ez du sekulan ez da aipatu ere zer zen bere lege proiektua, bagenekien mamia zer zen, baina horiek ez zuten erakutsi nahi nola gauzatuko zen, eta azkenean bai orain aski presaka ari direla iduridu. Aldiz, horra, gu hemen gira beti, 36 egun greba orokor, diru hainitz galtzen da, baina mugimendua biziki segitua da, trenbideetan, baita metroetan, Parise blokatua da, badu hilabete bat baino gehiago orain, kalte handiak dira ekonomian baita ere, merkantzien garraioaz baita ongi biltzen, energian ere baita, zentral nuklear bat blokatua baita Frantzian orain, beste sektore hainitzetan grebalariak badira, eta beraz, horra, sekulan ez den ikusi mugimendu bat da azkenean, ez genuen hori pentsatu, abenduaren 5:00 greban sartu garerarik, baina gobernuak dena egiten du grebak segitzeko, orduan grebak segitzen du, eta denen txarrerako da erreforma hori. Azkenean, langile guziak unkituko ditu, gu sistema berezi bat bagenu ala ere, beste entzat diadanik zaila da, erretreta pentsioak biziki apalak dira, eta sistema berri horrekin apalduko dira, eta dena asurantzat bankuetxeentzat egina da erreforma hori. Akigu Emmanuel Macron bera bankuetxe batean lan egiten zuela lehendakari edo presidente bilakatu baino lehen, eta badakigu nortarako egiten duen erreforma hori.
CFDT barkatu maite?
Ez, bai? Aurrera endoni.
Bai. CFDT sindikatuak aldiz, bere negoziaziorako jarrera horrekin, proposamen egin bat egin zuen, finantziaziorako, diruztapenerako proposamen bat, Eduard Filipek baietzerran du, gaur negoziatu bat dute, irurogeita lau urteko adin muga horrekin atera bideren bat, gutxienez zerbait lortzea, edo nola ikusten dituzu negoziazio hori ez du?
Guk biziki gaizki eta CFDT-ko kidea initzek baita ere, horiek ari dira hori pundu zentral bat gisa, irurogeita lau urtetan abiatzea pundu zentral gisa hori emaiten dute, gu aldiz ez da bat ere, ara, gu da erretreta sistema hori ez duguna nahi. Eta ez gira bakarrak, sindikatu guziak CFDT aparte hortan dira. Orduan, horiek entxeatzen dira, mugimenduan dira, ala ere, egun batzuk egin dituzte gurekin greba orokor estapenetik, aldiz gaur egun ez dute deitzen, larun batean bai, eta hoiek zioten lortuko zutela, orain arte ez dute lortu, eta lortzen badute ere sistema injustizi bat mantenduko da sistema berri horrekin. Orduan goren kontra gira, eta pentsatzen dut CFDT-ko baseak ere aserre handi bat aterako dutera, hortan egoten bada CFDT, kostan ditugu manifestalietan eta CFDT-ko kide batzu gurekin batera, aserre handi batekin, orduan ez du horrek aldatuko gure posizioa, irabazi behar dugu, argi eta garbi, reforma horren kontrako proposamen hainitz egin ditugu, badira gauzak egiteko, badira diru iturriak, bortxan, frantzian, 2019an, sekulan baino azkarragoa da ekonomia, eta gero eta diru gutiago langileentzat. Baina langileek dute ekonomia bultzatzen, langileek dute dirua sortarazten enpreseri, orduan langileeri itzuli behar da diruaren parte bat, ez da segitzen alola, handientzat gehiago eta txikientzat gero eta gutiago. Horrekin bada aserre handi bat, eta nik uste zenta greba mugimendu hori eta diendartea biziki aserre da reforma horrekin, gehiengo zabal bat, eta beraz ikusten ari gira Macronen kontrako frontea zabaltzen dela initz. Diendartea irakurtzen duela orain zer den Macronen helburua eta zertara joan nahi duen, eta horrekin bada aserre handi bat, eta sustengatuak senditzen dira asko eta asko diendartearen gandi.
Nahi nion galdetu Pello Dufori egunon, Miramondik ere.
Bai, egunon.
Alde guztiek esan dute txikia baldin bada ere elkarrezketarako tartea zabaldu zela aste artean, gobernuak eta sindikatuek lan ministerioan egindako batzarrean. Gobernua prestagertu da CFDT-ek sindikatuak eskatutako pentsioen sistemaren finantziazioaren inguruko konbentzio egiteko. Hor, sindikatuen arteko banaketa bat gauzatzen hasi da, hori izan liteke urrengo?
Gauzatua zen. Banaketa hori, bada alde batetik CFDT eta beste sindikatu guziak beste aldetik. Hori astapenetik, zenta denek grebara deitu zuten astapenetik, eta CFDT-ek ez. Horiek gantzuten bai, txoinen dugu ikusteko, pentsatzen dugu aukera izanen dela hitz egiteko, hori dela hilabete baino gehiago, eta orain ikusten dugu hilabete bat berantago ez dela ezer mugitu, ez dela negoziaketarik izan, gobernuaren jokamoldea da usteltzea ustea greba hori azkenean.
Baina zuen alternatiba, zein da, zelen okerrezpanago ulertu dizu danagatik, soilik pentsio reforma honetan atzera egitea, beste aukerarik ez duzu ikusten zuek onartu dezazuen?
Aukera da, bai, erraten duzu bezala, punduzko erretreta modu hori ez dugula nahi. Gaur egun erretreta modua da, langile batek ordaintzen duena, joaten da, lehenbailehen adineko pertsona bati erretreta ordaintzeko. Horiek nahi dutena da, bakoitzak gordetzea diru bat, eta bereskuratzea diru hori erretretan izanen direlarik. Eta gu horrekin haserri gira, zenta elkartasuna usten du, bela onaldien arteko elkartasuna. Horrez gain, bereko ikeria sortzen du ere, zenta bakoitza bere burua, eta bestentzat berdin dio bakoitzari. Eta orduan hoga, guk erraten duguna da, bertan bera utzi proiektua, guk baitugu proposamenak, eta CGT-ek, baina ez bakarrik CGT-ek, beste sindikatuek bat egiten dute horrekin, dirua bada, ekonomian asko, eta beraz, diru hori banatu behar da, eta erretreta gaur dugun forma mantendu behar da, egokituz, irauteko urte, ondoko urteetan.
Ba, ikusteko dugu gaurko mobilizazio egunak zer ematen duen, gertutik jarraituko dugu bai Parisen, bai Baionan gaur gertatuko dena, besteak beste zure eskutik Andoni. Pello Dufo, bai. CGT sindikatuko ordezkari eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin zategatik.
Bai, mi esker zuri.